tā sanāca, ka pēdējos gadus Mazezera un Lielezera limbažos ir iecienījuši gulbi. Un šogad Lielezerā apmetušies 3 gulbi pāri, un šobrīd tā īpaši viņi nerādās cilvēkiem un jādomā, ka drīz parādīs savus mazuļus. Savukārt Mazezera lidošanai bija izvēlējies viens pāris. Un jūnija sākumā limbažnieki ļoti priecājās ieraugot, ka Mazezera gulbi pārim pirmajā peldējienā izveduši viņi savus 7 atvases. Un, diemžēl, prieks par to bija īsts, jo pirms Jāņiem redakcija atskanēja satraukts klasītājs zvans, kas vēstīja, ka Mazezera gulbi ar saviem mazuļiem šķērsot tuvīnās tranzītījos krustojumu un pa gājai ietvi dodas prom no ezera. Kāds vīrs gan viņus mēģināja attišināt atpakaļ ezerā, bet tas neizdevās. Un tās gājiens pie visai dzīvās satiksmes darbdienas rītā gulbjiem varēja būt liktenīgs, tāpēc sargāt šo procesu iesaistījās pašvaldības policija. Viņi mēģināja gulbi gājienu noturēt uz ietras, un tomēr brīžam vajadzēja arī apturēt auto kustību uz ielas. Nu jāsaka, tas skats bija patiesi aizkustinošs. Pa priekšu gulbi tēvs, tad 7 mazi pelēki mēneši veci gulbēni, un galā māte, un ik pa laikam viņi apstājās, mazie tā kā apgūlās un tad atkal cēlās. Nu, un aptuveni pēc kilometru gājienu pat razīt, jau viņi nogriezās no tā un devās šķiet Dūņezera virzienā. Nu, cerams, ka viņi to ir sasnieguši sveiki un veseli, jo šobrīd nav aculiecinieki tam, kur šie putni tagad atrodas, jo Dūņezers nav tik labi pāredzams. Esmu runājusi gan ar makšķerniekiem, vēl vakar runāju ar pašvaldības ezera apsaimniekotāju Alga, vadītāju Jāni Remes, un viņš arī apliecināja, ka gulbi šobrīd vēl nav redzēti.
Varbūt viņi aizgājuši kaut kur tālāk, ne tikai uz Dūņezeru, bet vēl kādu citu ūdens tilpni. Nav tādas versijas?
Lielezers vēl blakus, tur arī viņi nav redzēti.
Lielezerā jau 3 priekšā tur viņiem būs
3 priekšā, jā, nu nevar zināt, kādas tur kaujas vēl var izvērsties tādā gadījumā, jā. Un limbažnieki tiešām ir satraukušies un nesaprot, kā labi pēkšņi gulbi pamet ezeriņu pilsētā. Runāju ar Latvijas dabas muzeja ornitologu Dmitriju Boiko, kurš sev dēvē pa gulbi cilvēku. Un viņš gan mierina, ka lai arī šāda gulbi ģimenes jurģi Latvijā nenotiek masveidā, tas tomēr nav nekāds unikāls gadījums. Viņam zināms, ka reizē ģimenīte ar visiem mazuļiem pat mērojas vairāk nekā 5 km, pa vidu atpūšoties kādā upītē vai dīķītē, un ik gadu tā pārceļojot kādi 5 līdz 10 pāri. Nu, viņš spriež, ka iespējamais jurģi iemesls ir vai nu tas, ka putni šajā ezerā neatmierināja barības bāzi, vai arī kāds to iztraucējis. Nu, katrā gadījumā viņš iesaka, ka gulbiem ir savs funktieris, un mēs cilvēki viņu domas un rīcību nekādu nevaram izskaidrot. Un viņš apliecina, ka pieaugušie gulbi noteikti pirms tam jau ir izpētījuši vietas, kuriem doties. Speciālisti uzsver, ka galvenais cilvēkiem nevajag iesaistīties gulbu dzīves regulēšanā, jo tad var notikt arī sliktākais, vecāki jūtoties iztraucēt, var pamest savus mazuļus, un tad tie noteikti aizies bojā. Un ja arī kāds no mazajiem būs paputējis, nu mēs ceram, ka nē, bet gulbu pētnieks teica, ka nu, putniem, tāpat kā cilvēkiem, ir jāgūst kaut kāda mācība, nu, kaut vai rūkta pieredze, ka nedrīkst ar gulbēniem doties tādā pārgājienā, un tiem nāksies saprast, ka citu gadu varbūt jāparē uzreiz tur, kur ir tam piemērotākā vieta, un tā kā arī putni mācoties.
Jā, kā ir jūsu pusē gulbi, protams, nav retums, kā mēs nu pat jau dzirdējām daudz to gulbi, jūsu pusē dzīvo, kā notiek sadzīvošana ar cilvēkiem?
No cilvēki viņus pat pār lieku mīli, ja. Tas Mazezers pilsētā ir blakus tranzītielē, viņš ir gluži kā uz dēlnes, un cilvēki iet, skatās, baro, visbiežāk ar baltmaizi, un šķiet, ka dažam labam gulbim pēc tam pat grūti ir pacelties spārnos, un mēs nereiz vienu laikrakstu esam aicinājuši cilvēkus nebarot putnus, bet viss velti. Lielā mīlestība liek to darīt. Un tas tomēr ir bīstam arī tādēļ, ka tie pierod pie barošanas un var arī neaizlidot rudenī projām. Viens tāds gadījums arī bija, un kad putnis uzturējās ezerā līdz pat aizsaušanai, un pašvaldības ezera apsaimniekotājs to paņēma savā kūtiņā, bet diemžēl putnis nepārdzīvoja ziemu. Ezers arī atrodas diezgan, nu, varētu teikt, bīstamā vietā blakus tranzītielai, kā teicu. Un tāpēc pirms pāris gadiem arī nācās vienu gulbu zaudēt. Putnis bija ceļoties spārnos, neizvēlējās pareizu trajektoriju un ietriecās pie ielu braucošajā baļķvedējā. Tā kā visādi piedzīvojumi. Jā,
tad iespējams Mazezera gulbi ģimene zinot visus šos faktus, ir nolēbusi pabaidīt saviem bērniem, izvēlēsies kādu drošāku vidi, kur nebaro ar baltmaizi un mašīnas garām nebrauc un nav cilvēku
interesi. Iespējams, bet putnu pētnieks, gulbu pētnieks teica, ka ja putne paaugsies pēc kāda mēneša pāris, mēs viņus noteikti redzēsim, ja viņi mūsu pusē ir tik daudz. Es ceru, ka mēs šodien tos neglītos pīlēms pēc kāda mēneša pāris redzēsim, kā jau skaistu gulbis limbažos.
Paldies par stāstījumu. Regīna Tamana no laikraksta Auseklis.